Poytaxt Washington mahallalaridan biridamiz. Velosipedlarni ijaraga oladigan joy. Plastik kartangizni bank mashinasiga solib, a'zo ekaningizni ko'rsatasiz. Mashina velosiped qulfini ochadigan kodni beradi. Uni qulfga kiritsangiz bo'lganim, yashil chiroq yonadi. Velosiped sizniki. Istagan joyga minib ketaverasiz. Mana shunday tizimlar yaratib, shahar hokimiyati aholini mashina va avtobuslar emas, aynan benzinsiz yuradigan ikki g'ildirakli vositalarga o'tishga undamoqda. Tekin emas albatta. Yillik to'lov $75. Bu tizim 2010-yilda joriy etilgan. Hozirga kelib, Washington va uning atrofida 1100 velosiped va 134 ijara stansiyasi bor.
I love it. I use it every single day.
Zo'rku, har kuni o'qishga velosipedda boraman.
Chris Holben mana shu Bike Share deb nomlangan dastur rahbari. Programmaga xohlagan muddatga bir kundan to bir yilgacha a'zo bo'lish mumkin. Bir yilga yozilayotganlar ko'p, chunki har jihatdan arzon, dedi janob Holben.
Bugunga kelib, bir yillik a'zolarimiz soni 20 mingga yetdi. Ular istagan paytda, istagan joydan velosipedga minib ketaveradi. Yana 90 ming mijozimiz bor.
So'nggi bir yil davomida bu velosipedlar 1 million marta haydaldi. Tashkilot nazarida bu bilan avtomobilda yuradiganlar soni kamay bormoqda. Demak, ko'chalarda kamroq mashina, ekologiyaga kamroq zarar. Odamlar buning ahamiyatini tushunmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda velosiped ommalashar ekan, rivojlanayotgan jamiyatlarda avtomobillik bo'lish hamon boylik, obro'. Velosipedda yurish zamon talabi, dedi Chris Holben.
I think maybe one of the main
Nazarimda siyosat va umuman jamiyatda o'ziga yarasha nufuzga ega bo'lgan shaxslar velosiped haydashni targ'ib qila boshlash kerak. Sog'lom turmush tarzi sifatida bo'ladimi yoki avtomobillardan voz kechish uchunmi, baribir. Bundan tashqari xavfsizlikni ta'minlash uchun velosipedchilarga alohida yo'lkalar qurib berish lozim.
Washington atrofidagi kichik shaharlar ham bu dasturga kirgan. Tirband avtoyo'llardan charchagan odamlar uchun bu ayni muddao. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.